რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია. ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაკაცნობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღაში ხვალაბაშიძე კარასინის მურიგი შეხვედრა გაიმართება მოლაპარაკებებზე დასასწრებად რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ჩეხეთში რამდენიმე საათის წინ გაემგზავრა. ზურაბაბაშიძის თქმით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან საუბარი იქნება რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გამარტივების საკითხებზე. როგორც გამგზავრების წინ აბაშიძემ განაცხადა, ქართული მხარე ელოდება კარასინისგან ამ თემაზე ახალ წინადადებას. იანვრიდან საკმაოდ გამარტივდა სავიზო მოთხოვნების საქართველოს მოქალაქეებისათვის, მაგრამ თუ არის რაიმე წინსვლა, მათ რაღაც განცხადებების გააკეთეს რამდენიმე თვის წინ, რომ თითქოს კიდევ უფრო გამარტივებას ფიქრობენ და გეგმავენ, აცხადებს ზურაბაბაშიძე. მისივე თქმით, რამდენიმე კვირაში დაიწყება ქართული კინოარქივის დაბრუნება საქართველოში. საარჩევნო ადმინისტრაციამ ზადარის განმეორებითი კენჭისყრისა და არჩევნების მეორე ტურის პროფესიულ და ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში ჩასატარებლად ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გუშინ ჩატარებულ სხდომაზე ცესკომ მიიღო დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრება განმეორებითი კენჭისყრა და მეორე ტურთან დაკავშირებული პროცედურები. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მეორე ტურის და განმეორებითი კენჭისყრის შესაძლო თარიღები განსაზღვრა 8 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური 50 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 30 ოქტომბერს გაიმართება. რაც შეეხება განმეორებით კენჭისყრას, ის 22 ოქტომბერს ჩატარდება. ცესკოს ცნობით, მარნეულის 36 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის 36, 32 და 58 საარჩევნო უბანზე პარლამენტის მაჟორიტარული არჩევნები გაიმართება, ხოლო ზუგდიდის 66 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის 66, 67, 79 და 100 საარჩევნო უბნებზე, როგორც პარლამენტის მაჟორიტარული, ისე გამგებლის არჩევნები. ცესკო სამართლებრივ აქტებს შესაბამისი პროცედურების დასრულების შემდეგ გამოსცემს. 11 ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად ვიეტნამში. ამ ქვეყნის 4 ცენტრალური პროვინცია დააზარალა. ქვეყნის ამ ნაწილში ერთი კვირა გადაუხებლად წვიმს. 10,000-ობით ადამიანს საკვების მარაგი ამოეწურა. ზოგიერთ რაიონი კი გზების დატბორვის გამო გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. დატბორილია 30,000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი, რის გამოც მოსახლეობის ნაწილის ევაკუაცია გახდა საჭირო. უამინდობა ტროპიკულმა შტორმმა გამოიწვია, რომელიც ფილიპინებიდან ვიეტნამის მიმართულებით გადაალტიკილდება, ასე რომ მეტეოროლოგები უფრო მეტ ნალექს ვარაუდობენ. რუსეთმა სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული პაუზა გამოაცხადა. 20 ოქტომბერს ცეცხლი 8 საათით ჩაწყდება და ჰუმანიტარულ ჯგუფებს ქალაქში შესვლა შეეძლებათ. იერიშებს დროებით ასადის არმიაც შეაჩერებს. უკანასკნელი ავიაიერიშების დროს კი ალეპოსთან ერთად ქალაქები ჰამა და იდლიბიც დაიბომბა. ალეპოში ავიაიერიშებს ერთი ოჯახის 14 წევრი მსხვერპლოები ცენტრში მომუშავე საერთაშორისო ჯგუფების თქმით, იერიშები სავარაუდოდ რუსულმა ავიამ განახორციელა. ერაყის ქალაქ მოსულზე კონტროლის აღდგენის მიზნით ქვეყნის ჯარებმა ბოლო 24 საათის განმავლობაში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. ამ დროისათვის ტერორისტებისგან გაწმენდილია 9 მიმდებარე სოფელი და ერაყის სამთავრობო ჯარები ქალაქში მისასვლელ მთავარ გზას აკონტროლებენ. შეერთებული შტატების ინფორმაციით, ამ დრომდე მოსულში რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 5000-მდე ტერორისტი რჩება. სწორედ მათ დასამარცხებლად მიმდინარეობს ბრძოლები, რომელშიც ერაყის მთავრობა სახმელეთო და საჰაერო მხარდაჭერას შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით კოალიციაც უწევს. შაბათკვირას მოსულის რეგიონში ტერორისტების პოზიციებზე ავიადარტყმები ფრანგულმა გამანადგურებელმა განახორციელა. ევროკავშირმა მკაცრად დაგმო რუსეთისა და სირიის მიერ მეამბოხეთა ხელში მყოფი ქალაქ ალეპოს მეამბოხეთა ხელში მყოფ არეალების დაბომბვა. მათი განცხადებით, ამ ოპერაციებს შეიძლება ომის დანაშაულის შეფასება მიეცეს. ევროკავშირის 28 წევრის მიერ მიღებულ განცხადებაში წერია, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი და მისი მოკავშირის რუსეთის მიერ წამოწყებული საჰაერო ოპერაციას ინტენსივობა და მასშტაბი აშკარად არაპროპორციული იყოს.
საფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:05 და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ვაგრძელებთ ახლა ეთერს დილის საუბრებით რამდენიმე წუთში. გავაგრძელებს სტუმართან ერთად ნინო გელაშვილი გაუძღვები ამ გადაცემას გოჩა ლეჯავახმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ლიკა ჯალაღანი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. და ჩვენ ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე: დანაშაულის გამოძიებისას სიძულვილის მოტივის იდენტიფიკაციის მნიშვნელობაზე. თუ თქვენი სურვილი იქნება, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა დღესაც 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმობ და დავუბრუნდები ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ დანაშაულის გამოძიებისას სიძულვილის მოტივის გამოვლენის დადგენის მნიშვნელობაზე. და კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურებით სულ ახლახან ტრანსგენდერი ქალის კვლელობის მცდელობას. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ლიკა ჯალაღანია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მოგესალმებით, ქალბატონ ლიკა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ რთული თემაა განზოგადების შემთხვევაშიც, არამხოლოდ კონკრეტული დანაშაულის და ფაქტის გამო. და იმედი მაქვს ჩვენი მსმენელის ყურადღებისა და აქტიურობისაც შეგეძლებათ დარეკვა დღეს გადაცემაში 298-327-ზე. და ვიდრე საუბრის ძირითად ნაწილს შევუდგებოდეთ, მინდა მსმენელს უთხრა, რომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, მათ შორის გამოეხმაურა დანაშაულს, რომელიც 14 ოქტომბერს მოხდა ორთაჭალაში და ეს გახლდა ტრანსგენდერი ქალის კვლელობის მცდელობა. ამ ბრალდებით ერთი პირის დაკავების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია სოტახნის წინ, ამაზე ვიტყვით კიდევ. განცხადება გამოაქვეყნა რამდენიმე ორგანიზაციამ და თქვენი პოზიცია პრაქტიკულად თანხვედრაშია სახალხო დამცველის პოზიციასთან ასევე და შეეხება კვალიფიკაციას, ხომ? ასე გამოდის. რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ასეთი და პირველ კითხვას დაგისვამთ, ვიდრე სიუჟეტს გავუშვებდე პარლამენტის წევრმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვა, არ იწონებს ასეთ მითითებებს ძალოვანი სტრუქტურებისადმი, როცა ლაპარაკია ვთქვათ რომელი მუხლით და როგორი კვალიფიკაციით დაიწყოს თუ აწარმოოს გამოძიება. თქვენ რატომ თვლით ამას დასაშვებად? მოდით მაშინ ასე დავსვამ მე კიდევ.
პირველ რიგში ალბათ უნდა აღნიშნოთ, რომ ის ფაქტი, რაც მოხდა, იყო ნამდვილად დასაკმობი ფაქტი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში სხვადასხვა უმცირესობათა ჯგუფის წარმომადგენლებს რეალურად ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, სიტუაციაში უწევთ ცხოვრება. სამწუხარო არის, რომ LGBT თემის წევრებს თითქმის ყოველდღიურად სწორედ ესეთ დისკრიმინაციულ და შევიწროებით სიტუაციაში, ასე ვთქვათ, უწევთ არსებობა საქართველოში. მათ შორის ყველაზე მოწყვლადები, შემიძლია ვთქვა, რომ არის ტრანსგენდერი თემი. და რეალურად წლების განმავლობაში ეს ადამიანები ძალიან ხშირად აცხადებდნენ იმაზე, სხვადასხვა სათემო ორგანიზაციებთან და ასე შემდეგ, რომ ისინი ექვემდებარებიან ძალადობას, სხვადასხვა ფორმის ძალადობას, საზოგადოების თუ მათ შორის პოლიციის მხრიდანაც კი. მაგრამ რეალურად რეაგირება ამაზე არასდროს არ მომხდარა. ეხლა დღეს, როდესაც ვისმენ იგივე თუნდაც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის, ასე ვთქვათ, თავმჯდომარის განცხადებას, ყოფილ თავმჯდომარის განცხადებას, და რომელიც ამბობს, რომ ის არ მიესალმება ესეთ მითითებას, ნამდვილად ვიტყოდი, რომ არასწორია ეს მსჯელობა, იმიტომ რომ რეალურად დღეს ჩვენ სურათს რო შევხედოთ, რომ გამოითხოვეთ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ან პროკურატურიდან, თქვენ ნახავთ, რომ სტატისტიკა არის ნული სიძულით მოტივირებულ დანაშაულებზე, რომელიც შეეხება LGBT თემის წევრებს. ანუ სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე სტატისტიკა ნულია. ყოველ შემთხვევაში ნული იყო რამდენიმე თვის წინაც. პროკურატურამ აღნიშნა, რომ მან დაიწყო გამოძიება და ჩვენ მართლა გვაქვს იმედი, რომ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ქმედებებს და რეაგირებას მოახდეს, თუმცა ესე ტოტალურად შემიძლია აღწერო, რომ ფაქტობრივად არ ხდებოდა არასდროს არც სტატისტიკის წარმოება და არც კონკრეტული იმუხლის მისადაგება ქმედებაზე, რომელიც სასჯელს დამძიმებდა. თუმცა ალბათ ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ, სასჯელის დამძიმება კი არ არის მთავარი ასპექტი, რატომაც გვინდა, რომ მოტივი გამოჩნდეს. პირველ რიგში ეს არის აღიარება იმის, რომ ეს ადამიანი ჩაგრული გახდა სწორედ და სწორედ მისი ორიენტაციის ან იდენტობის გამო.
აი იმაზე თუ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, თქვენი ხედვით ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად გადაცემაში. ჯერ მინდა რომ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და შევთავაზოთ სიუჟეტი თავად საქმის ვითარებაზე, იმპაქტზე, რის გამოც დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ლაპარაკობთ თემაზე. ტრანსგენდერი ქალის კვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირის დაკავების შესახებ განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა გუშინ წინ საღამოს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა 14 ოქტომბერს ორთაჭალაში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ბლაგვისაგნითა და ცივიარაღით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა ტრანსგენდერ ქალს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, გამოძიება კი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
Ciela Ratiani, Sastigad Natsemi Transgenderi Kalis Advocati, Radio Tavisuplebastan Saubrisas Ambopsrom, Ekimibisa Ahloblebis Snobit, Is Rianimatil Gang Opilebashi, Ugonum Gomareobashi im Opebada, Missim Gomareobas Tabilurat Mzimia. Ciela Ratiani, Imasat Ambopsrom, Totmet October Smoktari Pacti, Araris Kamunaglesi, Kalta Initiativis Mhardam Church Groups, Shirad Mimartau and Transgenderi Kalebiromlebit, Zaladobisa Discriminatis Swarp Nichtebian. უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ორი ტრანსგენდერი ქალის გახმაურებული სიკვდილის შესახებ შეიტყო საზოგადოებამ. 2014 წლის 11 ნოემბერს ტრანსგენდერი ქალი საბი ბერიანი თბილისში საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში იპოვეს მკვდარი. 2016 წლის 4 თებერვალს ბინაში მკვდარი იპოვეს კიდევ ერთი ტრანსგენდერი ქალი ბიანკა შიგუროვა. საბი ბერიანის საქმეზე დაკავებული პირი რამდენიმე თვეში სასამართლომ უდანაშაულოდ სცნო. რაც შეეხება ბიანკა შიგუროვას სიკვდილს, გამოძიებამ დაადგინა, რომ მან თავი მოიკლა. Transgender ადამიანებზე ვლაპარაკობთ მაშინ, როდესაც მათ კლავენ. ასე გამოეხმაურა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობის ფაქტს გენდერის მკვლევარი ანა ილურიძე. მისი სიტყვებით, ყველა ის ფუნდამენტური უფლება, რაც ნებისმიერ ადამიანს უნდა ჰქონდეს, ტრანსგენდერ ადამიანებთან მიმართებაში ყოველდღიურად ირღვევა. იქნება ეს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, დასაქმება თუ განათლების უფლება. თუმცა, რაკიღა საქმე გაცილებით შორს მიდის და ხშირად საფრთხის წინაშე დგება მათი სიცოცხლის უფლება, ანა ილურიძის თქმით, სახელმწიფომ და სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა უნდა აიღონ ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, რომ მსგავსი ტიპის საქმეების გამოძიებისას ტრანსგენდერი ადამიანების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების რეალური მოტივი განისაზღვროს და ამ მოტივს თავისი სახელი დაერქვას სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
მნიშვნელოვანია ხო, რატომ არის ჩადენილი დანაშაული და ზოგადად რეკომენდაცია არის, რომ როდესაც სხვა მოტივი არ იკვეთება დანაშაულში და გენდერული იდენტობა განსხვავებული აქვს ადამიანს, აუცილებლად გამოძიებაში ერთ-ერთ გარემოებად უნდა მივიჩნიოთ მთავარ გარემოებად და მოტივად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და ისინი სხვანაირად უნდა გამოვიძიოთ. საზოგადოებასაც სხვანაირად უნდა მივაწოდოთ ამ დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია.
სავარაუდო სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს სახალხო დამცველისთვისაც. სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ რეალური მოტივის იდენტიფიცირება არამხოლოდ კონკრეტულ საქმეზე მართლმსაჯულების განხორციელების, არამედ მომავალში სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების თავიდან აცილების მიზნით არის აუცილებელი. აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის აპარატში შესული დისკრიმინაციის შესახებ განცხადებების 8% შეადგენს სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტები. და როგორც წესი, ეს განცხადებები ძალადობის შემთხვევებს ეხება.
გარდა იმისა, რომ თქვენი გამოძიება უნდა იყოს ობიექტური და სრულყოფილი, ამასთან ჩვენ მიმართავთ საგამოძიებო ორგანოებს, რომ ჩაატარონ ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება, რომ გამოიკვეთოს სავარაუდო სიძულვილის მოტივი. ჩვენი პრაქტიკა სამწუხაროდ აჩვენებს, რომ ასეთი მოტივის გამოკვეთა არ ხერხდება, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ უცნობი არის ჩვენთვის კონკრეტულად საგამოძიებო ორგანოებმა რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაწყეს იმისთვის, რომ ესეთი მოტივი გამოეკვეთათ, ან უბრალოდ პასუხი გვაქვს ხოლმე, რომ არ გამოკვეთილა ასეთი მოტივი.
14 ოქტომბერს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებისას დანაშაულის მოტივის განსაზღვრის მოთხოვნით გაიმართა საპროტესტო აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც. უფლებადამცველების განცხადებით გამოძიება ვალდებულია გამოავლინოს ის გარემოებები, რომლებიც სავარაუდო სიძულვილის მოტივზე მიუთითებს და რომელიც სასჯელის დამძიმების ეტაპზე საქმეზე გავლენას მოახდენს. მართალია, გმობს ტრანსგენდერ ქალზე მომხდარ თავდასხმას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, თუმცა ამასთანავე მოუწოდებს უფლებადამცველებს.
კვალიფიკაციის შეთავაზება გარედან საგამოძიებო ორგანოსთვის მიმეჩნევა, რომ არის არასწორი.
სტატისტიკის მიხედვით 2008 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით მსოფლიოს 62 ქვეყანაში გენდერული იდენტობის გამო მოკლული ტრანსგენდერი ადამიანების რიცხვმა 1612 მიაღწია.
Нино Тархнишвилис усмენდი თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, დანაშაულის გამოძიებისას რა მნიშვნელობა აქვს სიძულვილის მოტივის იდენტიფიკაციას, როდესაც ამის საფუძველი არსებობს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ლიკა ჯალაღანია, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი და მასთან ერთად თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-984-327. Და რა შეიძლება იყოს, მოდით ასე ვთქვათ, ეს საფუძველი, როცა მნიშვნელოვანი ხდება სწორედ სიძულვილის მოტივის გამოკვეთა?
Ალბათ პირველ რიგში მსჯელობა ჩვენ უნდა დავიწყოთ იმით, თუ როგორ არის კანონმდებლობა მოწესრიგებული. რეალურად საქართველოს კანონმდებლობა ადრეულ ეტაპზე არ ითვალისწინებდა ესე დამამძიმებელ გარემოებას, თუმცა 2012 წელს და ეს არ იყო სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, ევროპული კომისია, რასაც შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ მან ასე ვთქვათ მოუწოდა სახელმწიფოს და რეკომენდაცია გასცა, რომ ქონოდა ესეთი დამამძიმებელი გარემოება, რომელიც შეუწყნარებლობის მოტივზე დანაშაულს დაამძიმებდა. სასწორედ აი ამ შემდგომ ეს აისახა საქართველოს ხელისამბლის კოდექსის 53-მე პრიმა არის ის მუხლი და აქ განსაზღვრული არის არა მარტო სხვა ასე ვთქვათ საფუძვლები, რის გამოც შეიძლება რომ შეუწყნარებლობის მოტივით იქნას ჩადენილი, მათ შორის გარდა რელიგიისა, რასისა და ასე შემდეგ, ასევე არის სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წინა გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგავსვებს რომ გავგვსვამ რომ ეს არ იყო სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, ეს იყო გარედან ასე ვთქვათ მოთხოვნილი გარკვეული ცვლილება, რომელსაც სახელმწიფო ესე პასუხობს ხოლმე როგორც წესი და ეს მის ასე ვთქვათ საჭიროებას თვითონ ვერ ხედავს ხოლმე სამწუხაროდ საჭიროებას. ანუ რეალურად ნორმა არსებობს 2012 წლიდან, თუმცა მე როგორც აღვნიშნე ფაქტობრივად არც ერთი საქმე არ წარმოებულა აი ამ ნორმაზე დაყრდნობით. კიდევ არის ერთი ნორმა, თუმცა ის ზოგადი არის და მასზე არ გავამახვილებდით ყურადღებას, მაგრამ წლების განმავლობაში ჩვენ მქონდა ესეთი ტენდენცია, რომ სახელმწიფო ფაქტობრივად ვერ ხედავდა დანაშაულის გამოძიების დროს აღნიშნული მოტივის არსებობას. ეს ამან ისე დაგვანახა პოლიცია, როგორც ინციდენტზე მოპასუხე პოლიცია, ის ცდილობს რომ მხოლოდ ობიექტური გარემოებები გამოიძიოს და აბსოლუტურად ყურადღების მიღმა ავტოვებს იმ სუბიექტურ გარემოებას, რამაც კონკრეტული ადამიანი მიიყვანა ან აიძულა რომ ჩაედინა ეს დანაშაული. რა თქმა უნდა, ძალიან არასწორია ჩვენ მთელი ესე ვთქვათ ვალდებულება და მთელი ეს ბრალი დაუკისროთ თავად მოძალადეს. იქიდან გამომდინარე რომ მოძალადე ასევე არის აი ამ საზოგადოების ესე ვთქვათ ქვაბში მოხარ შული და იმ წინასწარ განწყობებსა თუ სტიგმაში რა ინფორმაციაც მასთან მიდის. ამიტომ ეს წარმოებული სიძულვილის ენა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ესეთი ბავშვობიდანვე მასზე განხორციელებული ეს რაღაც ინფორმაციული პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდება, თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში სხვადასხვა ფორმით გამოვლინებას გამოიწვევს. ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ნეგატიური წინასწარ განწყობა, რომელიც თქვა არ გარდაიქმნება ძალადობაში, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ასევე ძალადობა შეიძლება გარდაიქმნას. ამიტომ მოტივის დანახვა და სახელმწიფომ, რომელსაც სურს პრევენცია მოახდინოს კონკრეტული დანაშაულის და იზრუნოს, რომ ეს დანაშაულები სახელმწიფოში არ მოხდეს, მან უნდა ასახოს, გამოიძიოს და სუმცირე ანალიტიკა უნდა გააკეთოს კონკრეტული დანაშაული, ან ტიპოლოგია უნდა შექმნას დანაშაულების. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ უნდა გამოვიძიოთ და რატომ უნდა დავინახოთ მოტივი. თუმცა სხვა მიზეზი არის ისიც, რომ ასეთ შემთხვევაში მსხვერპლი ექვემდებარება კონკრეტულ დანაშაულს, იმიტომ კი არა რომ თქვათ მას რაღაც აქვს ჩადენილი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ის იმის გამო, რასაც ის წარმოადგენს. შესაბამისად მას თავად მსხვერპლს არანაირი კონტროლი არ აქვს იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. შესაბამისად, როდესაც დანაშაული ხდება, რამდენიმე აკადემიკოსი და კრიმინოლოგები უთითებენ, რომ ხშირად მსხვერპლი ეს არის შემთხვევითად შერჩეული მსხვერპლი და ის შეიძლება სულ სხვა ყოფილიყო მის ადგილზე, ანუ კონკრეტულად არ მსხვერპლია. ამიტომ უშუალოდ ესეთი სახის დანაშაულები პირველ რიგში შეიცავენ მესიჯს, რომელიც ეხება არა მხოლოდ კონკრეტულ მსხვერპლს, ვისაც განხორციელდა ძალადობა, არამედ მთლიან თემს, რომელსაც ის მიეკუთვნება, ან მოძალადის მიერ არის აღქმული, რომ ის მას მიეკუთვნება, შეიძლება სინამდვილეში არც მიეკუთვნებოდეს, ხო? ამიტომ ეს მესიჯები ხადია სასოწარკვეთას, მოწყალადობას და გარკვეულ ქცევით, ასე ვთქვათ, ცვლილებებს წარმოშობს უშუალოდ თემშიც. ისინი შეიძლება უბრალოდ აღარ წავიდნენ, აღარ გამოვიდნენ გარეთ, საჯარო თავშეყრის ადგილებში აღარიარონ, ჩაიცვან გენდერულად კონფორმულად იმისთვის, რომ საზოგადოების მხრიდან არ დაიმსახურონ ნეგატიური ნებისმიერი ქმედება. ამიტომ ეს ფაქტობრივად ცხოვრების მანძილზე ახდენს ძალიან დიდ გავლენას თავად მსხვერპლებზე. სახელმწიფო, რომელიც ახორციელებს ეს ინორირების პოლიტიკას, ეს მოტივების მიმართებით, რა თქმა უნდა, დამნაშავე სწორებდა აი ამ სასჯელის პირველ რიგში და მეორე უშუალოდ აი ამ მისი გაკიცხვის გარეშე. ანუ ჩვენ სასჯელი უნდა მივცეთ მას არა იმიტომ, რომ მან ეს დაიმსახურა, არამედ ჩვენ უნდა გავკიცხოთ კიდეც მოძალა და. თუმცა ეს არის ესეთი ეტაპი, როდესაც უფრო ესე ჩება მძიმე დანაშაულებზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში. ანუ სახელმწიფომ წლების განმავლობაში ყურადების მიიღმა დატოვა მოტივის არსებობა, რამაც საზოგადოება მიიყვანა იქამდე და იმასაც დაა მატებდი რომ ხშირად არც კი გამოუძიებია კონკრეტული ქმედებები. ხსავი ბერიანის საქმე იყო ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, მაგალი, სადაც ვთქვათ პროკურატურა მიმოქმედა და ასე შემდეგ, თუმცა მე ნამდვილად ვერ შევაფასებ დადებითად იმ კონკრეტულ რეაგირებას, რაც იყო პროკურატურის მიერ. უამრავი საქმე გვაქვს თუნდაც 2016 წელს, სადაც რეალურად გამოძიება ბოლომდე არ არის მისული და გამოძიება ყოველთვის ცდილობს რომ გარკვეულწილად მსხვერპლი გადაარწმუნოს, რომ მან არ შეიტანოს განაცხადი ან ვთქვათ არისაუბროს მოტივზე და ასე შემდეგ.
რითა ხსნით ამას, თუ კი ასეთ მიდგომაზე ვლაპარაკობთ და ამაზე მიუთითებს ახალხო და მცველის ასე ვთქვათ გზავნილებით, რითა ხსნით ამას?
პირველ რიგში მე ახსნიდი, აი ყველაზე ასე ვთქვათ საფუძვლიდან რო დავიწყოთ, ეს არის არცოდნა. სამწუხაროდ
კოდექსი,
არა მარტო კოდექსის, არამედ არსის აი ამ მუხლის. ეს პრობლემა დგას როგორც პოლიციაში, ისე პროკურატურაში, თუმცა გარკვეული ცვლილებები შეინიშნება და მოგვიანებით თუ დრო დაგვრჩება შემიძლია ამაზეც ვისაუბრო. რეალურად პოლიცია არ იცის, რას ნიშნავს 53-13 პრიბა, არ იცის ნორმა როდის და როგორ უნდა გამოიყენოს. მე მომისმენია სხვადასხვა ასე ვთქვათ სპეციალისტების მხრიდან, როდესაც ისინი საუბრობენ სიძულზე, ან გულისხმობენ პოლიციელებზე. რეალურად ჩვენ ესეც ვამბობთ სიძულის მოტივს, ჩვენ ეს არ უნდა გავიგოთ პირდაპირ მნიშვნელობით. და ხშირად გამიგია, რომ მას ეს არ ზიზღებოდა და რატო ზიზღი არისო, ვთქვათ ადგილზე. სიზღს და სიძულილზე არ არის აქ საუბარი და ეს არის ნორმის კონცეპტუალური ვერგაგების პრობლემა.
ხო, თუნდაც ის რომ განზრახ კულელობა სიყვარულით ხომ მოხდება, აბა.
რა თქმა უნდა.
ხო, რა საჭიროა კიდევ ხო დამატება.
როცა ვსაუბრობთ სიძულის მოტივზე, აქ გულისხმობთ არა ესე თქვა ესე ძლიერ ემოციურ გრძნობას, როგორც სიძულვილი ან ზიზღი. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ნეგატიურ წინასწარ განწყობაზე, უკვე ნეგატიურ ემოციაზე, ნეგატიურ ესე თქვა დამოკიდებულებაზე, რომელიც მას აქვს კონკრეტული ჯგუფის მიმართ. ჩვენ შემთხვევაში LGBT თემის მიმართ, რაც არსებობს საზოგადოებაში. დამკეცებულია ხო და ვიცით ყველამ, რომ საზოგადოება ნეგატიურად არის განწყობილი და ეს წარმოებული მუდმივად აი ეს პოლიტიკა, რომელსაც სახელმწიფო აწარმოებს, მათ შორის კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტები იქნებიან თუ პარტიები, კიდევ უფრო აძლიერებენ აი ამ განწყობებს. და ჩვენ ნახეთ, რომ 2000 რაც დაიწყო აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებაზე საუბარი, რომელიც კონსტიტუციო ცვლილება უნდა შესულიყო, ხო, ერთ და იმავე სქესს ადამიანთა ქორწინებაზე, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი დაკვირვებით ნახეთ, რომ ძალადობამ კიდევ უფრო მეტად მოიმატა და მოიმატა ასევე ჩვენეთ მაისის ირგულ პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ თემი არ გასულა გარეთ და მას არ უსარგებლია იმ დღით, რომელიც მას რეალურად ეკუთვნის. ამიტომ არ შეიძლება ჩვენ არ დავინახოთ ესე თქვა კავშირი იმას შორის, რა არის თქვა სახელმწიფოს მიერ წარმოებული აი ეს პოლიტიკა, რომელიც სამწუხაროდ არის ასე თქვა ანტი LGBT და ანტიგენდერული, და არ შეიძლება ეს არ დავინახოთ კავშირში უშუალოდ განხორციელებულ ძალადობებთან. ეს არის ერთადერთი პირველი კავშირი. ვახსენე ცოდნის არარსებობა, თუმცა ანუ პროკურატურაში სხვადასხვა ტრენინგები მიმდინარეობს და იმედი გვაქვს, რომ ეს გარკვეულ შედეგს გამოიღებს. და არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, ეს არის უშუალოდ მოტივის დადგენა. მოტივი არის დანაშაულის სუბიექტური შემადგენლობა, რომელიც ადამიანის შინაგან ასე ვთქვათ ფაქტორებს ეხება, რომელიც არის საკმაოდ რთული. ამიტომ ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი სენსიტიურობა და უნარები არის საჭირო იმისთვის, რომ პოლიცია შეეძლოს გამოკვეთოს ან სუმცირე დაინახოს ამგვარი მოტივი. და როგორც აღნიშნე, ეს კლავ და კლავ მიემართება ცოდნის არარსებობას პრობლემატიკას. თუმცა აქვე არის სხვა ფაქტორებიც და ამ სხვა ფაქტორებში შეიძლება იყოს ისიც, რომ ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ეს 53-13 პრიმა თავისი არც არის სასჯელის დამამძიმებელი. ამიტომ აკადემიაში ისმის თქვა ამაზე მსჯელობა, რომ ის უნდა გამოვიყენოთ სასამართლო ეტაპზე. ნამდვილად ვეთანხმები, სასამართლო ეტაპზე უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ თუ სასჯელს ამძიმებს ხადია, თუ არ არის დანაშაული, რომელიც სასამართლომ დაადგინა, რომ მოხდა დანაშაული და გახორციელდა კონკრეტული პირი არის დამნაშავე, საჟელის ასე თქვა მისადაგების დროს უნდა დავამძიმოთ და ეს არის მოსამართლის პრეროგატივა ნამდვილად. მაგრამ პირველად ეტაპზე თუ შინაგან საქმე და სამინისტრომ და პროკურატურამ არ მიიღეს შესაბამისი მნიშვნელოვანი ზომები იმისთვის, რომ მოტივი თავიდანვე გამოკვეთონ, მაგალითად მსხვერპლი როგორ აღიქვამს დანაშაულს, ხომ არ იყო ათქვა ადგილზე დანაშაულის მხრიდან გამოყენებული სხვადასხვა შეურაცხყოფელი ტერმინები, ხო ან ეპითეტები, ხომ არ დატოვა რაიმე ესეთ მინიშნება უშუალო დანაშაულის
ადგილას,
ხომ არ არის კი ორგანიზაციულ ჯგუფში ვთქვათ, ხომ არ მონაწილეობს რაღაც რასისტულ რადიკალურ ჯგუფში, რომელიც ვთქვათ თავს ესხმის სხვადასხვა ამ ჯგუფებს. ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად გამოსაკვლევი, მაგრამ და თუ ეს არ გააკეთა შესაძლებელი პროკურატურამ, ის სასამართლომდე ვერასდროს ვერ ავა და ხადია სასამართლო ვერასდროს ვერ იტყვის, რომ ამ შემთხვევაში მე ამ ნორმას ვიყენებ. ამიტომ ეს პრობლემა არის კომპლექსური და უამრავ სხვადასხვა ასე შრეებს მოიცავს.
აუცილებლად გავაგრძელებთ ლაპარაკს კიდევ მეტი დრო გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფო ვასაძეს უთმობთ ახლა ეთერს.
შეხალავებში ზეკარასინის მორიგი შეხვედრა გამართება მოლაპარაკებებზე დასასწრებად რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში. საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ჩეხეთში რამდენიმე საათის წინ გამგზავრა რაზურა ბაბაშიძის თქმით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან საუბარი იქნება რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გამარტივების საკითხებზე. საარჩევნო ადმინისტრაციამ ზადარის განმეორებითი კენჭისყრისა და არჩევნების მეორე ტურის პროფესიულ და ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში ჩასატარებლად ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა. 11 ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად ვიეტნამში. სტიქიამ ქვეყნის 4 ცენტრალური პროვინცია დააზარალა. ქვეყნის ამ ნაწილში ერთი კვირაა გადაუღებლად ცვიმსათი ათასობით ადამიანს. საკვების მარაგი ამოეწურა. ზოგიერთი რაიონი კი გზების დატბორვის გამო გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. დატბორილია 30,000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი, რის გამოც მოსახლეობის ნაწილის ევაკუაცია გახდა საჭირო. რუსეთმა სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული პაუზა გამოაცხადა. 20 ოქტომბერს ცეცხლი 8 საათით შეწყდება და ჰუმანიტარულ ჯგუფებს ქალაქში შესვლა შეეძლებათ. იერიშების დროებით ასადის არმია ჩიაჩერებს. უკანასკნელი ავია იერიშების დროს კი ალეპოსთან ერთად ქალაქები ჰამა და იდლიბიც დაიბომბა. ალეპოში ავია იერიშების ერთი ოჯახის 14 წევრი ემსხვერპლა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22. გავაგრძელებთ დილის ეთერს. რამდენიმე წუთში დილის საუბრები. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ლიკა ჯალახანია, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ დანაშაულის გამოძიებისას სიძულვილის მოტივის იდენტიფიკაციის მნიშვნელობაზე, სწორედ გამოძიების ეტაპზე ამის მნიშვნელობაზე პირველ რიგში, და გავაგრძელებთ საუბარს. დიდი სურვილი მაქვს მსმენელმა მიიღოს მონაწილეობა ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა ვერ გავიგე რის გამო არ ხერხდება ტექნიკურად ზარის ხმა მესმის, მაგრამ არ ხერხდება ზარის შემოყვანა. შევეცდები რაიმე გამოსავალი მოუძებნო მუსიკალური პაუზის დროს, ასე რომ დროებით გტოვებთ მუსიკა ეთერში. Oh, no, 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 10:26 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს დანაშაულის გამოძიებისას სიძულვილის მოტივის იდენტიფიკაციას. ძალიან მწუხარ, რომ ტექნიკური პრობლემა შეიქმნა სმენელის ზარების შემოყვანის, თუმცა დავხარჯავ დროს იმისთვის, რომ ალტერნატიული გზა შემოგთავაზოთ. ასე სახელდახელოთ, თუ არ შეწუხდებით, იქნებ თქვენი ტელეფონის ნომერი მესიჯით მიწეროთ, ან უბრალოდ სარიელი მესიჯით შეიძლება ტელეფონის ნომერი დაფიქსირდება. გაგზავნოთ შემდეგ ნომერზე: 593-333-34-24, 593-333-34-24. და ჩვენი ხმის რეჟისორი დაგირეკავთ და შევეცდებით, ასე ვთქვათ, სახელდახელოთ შემოგიყვანოთ სპიკერით და მიკროფონით ეთერში. 593-333-34-ზე შეგიძლიათ თქვენი ნომერი გამოგზავნოთ, რამე მესიჯი, რომ გსურთ რაღაცის თქმა, და დაგირეკავთ მობილურიდან, რადგან სტუდიის ტელეფონი გამოვიდა მწყობრიდან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, და მე გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან. ლიკა ჯალაღანია ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტია დღეს ჩვენი სტუმარი. და შემდეგ კითხვა ჩემი ასეთი იქნებოდა, რომ შეიცვალოს სამართალდამცავების მიდგომა, აი ეს ყველაფერი, რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ, სხვაგვარად რომ იყოს, რომ ხდებოდეს იდენტიფიკაცია გამოძიებისავე ეტაპზე სიძულვილის მოტივის, და ასე ვთქვათ, გროვდებოდეს შესაბამისი მტკიცებულებები, რას შეცვლიდა ეს? ალბათ მსმენელებს გაუჩნდებოდათ კითხვა, ძალიან მწუხარ, რომ ზარის ხმა კი ისმოდა, მაგრამ ვერ შემოდის ხმა. ჯერჯერობით იმედია მოვახერხებთ რამეს.
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ კითხვა, თუ რატომ უნდა, ასე ვთქვათ, გამოიძიოს მოტივი და შემდგომ რა შედეგს მოგვიტანს, ამის ადეკვატური ასახვა არის შემდეგი: რომ იმისთვის, რომ ჩვენ შევამციროთ სიძულვილის მოტივირებული დანაშაულები, მნიშვნელოვანია, რომ პირველ ეტაპზე გავზარდოთ მისი სტატისტიკა. ანუ ესეთი რაღაც უცნაური რაღაც, ასე თქვა, უცნაურობას ვიღებთ, მაგრამ სანამ სახელმწიფო არ დაინახავს და მათ შორის საზოგადოება არ დაინახავს, რომ ესეთი დანაშაულები ხდება, და სანამ სახელმწიფო არ აღიარებს, რომ ეს ჯგუფი ნამდვილად არის მოწყვლადი და ის ექვემდებარება განგრძობით დისკრიმინაციას და დისკრიმინაციის რადიკალურ გამოვლინებებს, როგორც გვაქვს სწორედ ამ ეტაპზე, და სანამ ის სრულ სურათს არ შექმნის ამისას და არ დაიწყებს უშუალოდ ანალიტიკას იმის და გაანალიზებას, თუ რატომ რა ეტაპზე და რისთვის მოხდა აღნიშნული დანაშაული, რეალურად ის ვერასდროს ვერ მოახდენს პრევენციული ფუნქციის შესრულებას. იმიტომ რომ ჩვენ ეს, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპებზე ჩვენ გვინდა არა მარტო ის რომ ადამიანს ასჯერ დავაკისროთ და ვთქვათ არ ვიცი განვახორცელოთ მართლმსაჯულება, ჩვენ გვინდა რომ პრევენცია მოვახდინოთ, აღნიშნოთ დანაშაულებს, რომ ის აღარ ხდებოდეს. ამიტომ პირველი ეტაპი ეს არის ფაქტო მართლა პირველი ეტაპი იმის იქამდე, რომ პრევენციაზე ზრუნვა სახელმწიფომ დაიწყოს. ამასთანავე მნიშვნელოვანი არის რომ როდესაც სახელმწიფო ადეკვატურად რეაგირებს ამ დანაშაულებზე, ის საზოგადოებასაც უგზავნის ადეკვატურ მესიჯს, რომ ამგვარი დანაშაულები არ იქნება შეწყნარებული. სამწუხაროდ ჩვენ არასდროს არ მოგვისმენია ესეთი განცხადება, არც აჯარო და არც მე არ მინახავ სადმე თუნდაც ონლაინ წყარო, სადაც გამოვიდოდა თუნდაც პოლიტიკური სუბიექტი, ან გამოვიდოდა იგივე პოზიცია თუ ოპოზიცია და ის წყარა დააფიქსირებდა მის რადიკალურ მოსაზრებას იმაზე, რომ ესეთი სახის დანაშაულები იქნება მიუღებელი. ეს არ მომხდარა 2013 წელსაც კი. ჩვენ ნახეთ მაშინაც პარლამენტის კომიტეტის ასე თქვა დასკვნა, რომელიც იმის ნაცვლად, რომ პირიქით გაიაზრებინა ის შედეგი, თუ რატო გამოვიდა ამდენი ხალხი რადიკალურად ასე თქვა ორგანიზებული ადამიანები და თავს დაესხა რამდენიმე ათიოდე ასე თქვა მათგან განსხვავებულად მოაზროვნე ჯგუფს, ამის გაანალიზება და მაშინ ასე თქვა სიღრმეში და ფუნდამენტურად ამ საკითხის ანალიზი არ მომხდარა და პირიქით მოხდა ისევ ამ ჯგუფზე ბრალის დაკისრება. ეს სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად. გარდა აღნიშნულისა, პრობლემა არის იმაშიც, რომ უშუალოდ მოსახლეობა და გულისხმობ LGBT თემის წევრებს ისინი ხშირად არ მიმართავენ ხოლმე პოლიციას. და პოლიციასადმი არ მიმართვიანობა არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმის, რომ რაღაცა პრობლემა გვაქვს ჩვენ სისტემაში. სისტემაში პრობლემა შეიძლება ერთი იყოს ის, რომ რეალურად თავად პოლიცია ასევე არის, ანუ ჩვენ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა პოლიციელები თავად არიან საზოგადოების წევრები. ამიტომ ისინი ჩვენ ვერ შევქმნით გარანტიას, რომ ისინი იქნებიან თავისუფალნი იმ ასე თქვა სრულწმენებისგან თუ განწყობებისგან თუ დამოკიდებულებებისგან, რომელიც საზოგადოების სხვა წევრებს აქვთ. ამიტომ მათი დამოკიდებულებები შეიძლება არ იყოს შესაბამისობაში იმ სტანდარტთან, რომელსაც მოითხოვს თქვა პოლიციის თუ პროკურორის სტანდარტი. ამიტომ როდესაც ადამიანი ეჩეხება სწორედ ისეთ შეიძლება დამცინავ დამოკიდებულებასაც კი, და სამწუხარო არის ის, რომ ნამდვილად მე თავად მსვენია ტრანსგენდერი ადამიანებისგან და მათ შორის ტრანსგენდერი სექს მუშაკებისგან, რომლებიც ამბობენ, რომ პოლიცია მათ მიმართ არის რადიკალურად დამცინავი და ისინი ფაქტობრივად თავს გრძნობენ ძალიან შეურაცხყოფილად იმ სიტუაციაში. დახმარების ნაცვლად პირიქით პოლიცია თავად ოპრესირებს, ჩაგრულის ჩაგვრას ახორციელებს. ცხადია, ესეთ სიტუაციაში ადამიანები უბრალოდ აღარ მივლენ პოლიციაში, იმიტომ რომ მათ არ ექნებათ იმის იმედი, რომ პოლიცია მათ პრობლემას სერიოზულად შეხედავს.
ამას გულისხმობთ, როცა ამბობთ სტატისტიკის გაზრდას, ხომ?
კი, სტატისტიკის გაზრდას.
ნაწილს, ასე ვთქვათ. ამ სმენას კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ თქვენი მოსაზრებები მოვისმინოთ დღევანდელ გადაცემაში. ტექნიკური პრობლემაა ჩვენს ჩვეულ ნომერთან დაკავშირებით, ასეა ციფრული ტექნიკა, დროდადრო და უდროოდ გამოდის წყობიდან როგორც წესი. მე გეტყვით ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ თქვენი ნომრიდან ასე ვთქვათ მესეჯი გამოგზავნოთ და დაგირეკავთ ჩვენ თვითონ 593-33-84-34-ზე გამოგზავნოთ თქვენი ნომერი და დაგიკავშირდებით, შევეცდებით ეს კუსტარულად სახელდახელოთ ჩაქრთოთ გადაცემაში 593-33-34-34. და საკითხი ჩვენ დღეს LGBT თემზე ლაპარაკობთ და ამ მათთან დაკავშირებულ ასე ვთქვათ ძალადობრივ დანაშაულზე, თუმცა ეს რა კანონზეც და სიძულვილის მოტივზე როცა არის ლაპარაკი, თქვენ თავადაც აღნიშნეთ, იქ ლაპარაკი არის სხვა ნიშნით უმცირესობებზე აგრეთვე და გამოვლინება სიძულვილის მათ მიმართ თუ დანაშაული ასევე არ არის იშვიათი და არც დამალულია, ხშირად საკმაოდ დემონსტრირებულია ყოველას თვალწინ და შეიძლება ითქვას არის ერთგვარი მიღების ხარისხი საზოგადოების მხრიდანაც. დაგმობა ახსენეთ თქვენ სიტყვა და საკმაოდ ისე ვთქვათ ადგილიანად კონტექსტურად. როგორ შეიძლება ასევე პრევენციაზე ილაპარაკეთ? როგორ შეიძლება პრევენციაზე მუშაობა? როგორ შეიძლება იმის განმარტება, თუ არ ვიცი, ახსნა, დარწმუნება საზოგადოებისა იმაში, რომ უმცირესობების უფლებების დაცვა არანაკლებ თუ მეტად არა მნიშვნელოვანია თავად უმრავლესობისთვის.
კი ბატონო.
არ აქვს მნიშვნელობა რა ნიშნით უმრავლესობაა და რა ნიშნით უმცირესობა.
დიახ, პირველ რიგში იმას აღნიშნავ, რომ თავად ესეთი ამგვარი დანაშაულები თავისი არსით მნიშვნელოვანი არის არა იმიტომ, რომ მას მსხვერპლზე ამდენად ნეგატიური გავლენა აქვს. მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ის კიდევ ერთხელ ამტკიცებს და აძლიერებს იერარქიას ჯგუფებს შორის. და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, წყალგამყოფ საულებს მათ შორის. და ეს არის სწორედ მათი ამ კონკრეტულ ამ შემთხვევაში უმრავლესობის მიერ აი ეს გარანტირებული პრივილეგირებული როლის განმტკიცების მცდელობა და ამავე დროს სუბორდინირებული იდენტობის კიდევ უფრო მეტად დაჩაგვრა. ამიტომ ეს ხაზი ჩვენსა და სხვას შორის კიდევ უფრო მყარად ივლება და ეს ვთქვათ სხვა რომელ ჩვენ ვამბობთ რომ ისინი ჩვენ იდენტობაში, ჩვენ იდენტობისთვის უცხონი არიან, ჩვენმა რა თქმა უნდა უკიდურესი მოწყობისა და მარგინალიზაციისთვის ვწირავთ. გულისხმობ უმრავლესობას იმ ადამიანებს, რომლებიც ესეთი განწყობით არიან. ამიტომ ცხადი აი ამ იერარქიაში დიდი როლი ეკისრება სახელმწიფოს და მე არ ვიტყოდი მხოლოდ ჩესსეს და პროკურატურას, რომელიც თქვა დანაშაულის გამოვლინებაზე უნდა იყოს პასუხისგამცემი სტრუქტურა. მე საუბრობ ნებისმიერ სხვა ინსტიტუციაზე, მათ შორის საუბრობ პარლამენტზეც, იმ ორგანოებზეც, რომლებიც არიან ვალდებულნი, რომ თავიანთ სამოქმედო გეგმებში და თავიანთ სტრატეგიებში შეიტანონ ამგვარი სენსიტიური საკითხები.
აუცილებლად გავაგრძელოთ ლაპარაკი მსმენელია ხაზზე და თუ გამოგვივა კომუნიკაცია სპიკერის და მიკროფონის კომბინაციით, დილამ დობის გესმით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. გამოვედით.
კი, კი, ეთერში ხართ, გესმით. დიდი მადლობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გესმით ჩვენი.
მშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს თემასა და ძალიან დასანანია, ძალიან სულის თემაზე რომ არის საუბარი. პირიქით, შეყვარულზე უნდა ვილაპარაკოთ, რაც მტრობას დაუნგრევია. სიყვარულ შუშენებია და ეს სიზულილი ჩვენ წავიღოთ მამაშორო თავიდან ყველას და ყველაფერს და მტრობაზე და ცუდ რამეზე არ სიყვარულზე ვისაუბროთ, იჯობია სიყვარული იყოს, ეჩვენობა არ შეიძლება, შეიძლება იყოს ეჩვენობის ნიადაგზე იყოს, ავადმყოფური ნიადაგზე იყოს, ათასმაირი რამე შეიძლება ადამიანმა განკეთოს, მაგრამ აქ ყველა თითეული მოქალაქე სიყვარულზე უნდა ვიყოთ აგებული და ოჯახიში ვაყო და კონდეს ყველას ეფერები სიყვარულზე სიყვარული იყოს მთელ საქართველოში და არ იყოს სიძულვილი როგორც ხო ნაღნიშავთ მაგ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, უფრო ზოგადი იყო სვენელის ზარი, თუმცა ძალიან კარგი ასეთი განწყობის შემოტანაც. სვენელებს გეტყვით, რომ პრობლემა გვაქვს ჩვეული გზით თქვენი ზარების მიღების, თუმცა გთავაზობთ გზას, რომლითაც შეგიძლიათ ვცდით, აი ეგერ ერთი ზარი გამოგვივიდა სწორედ ამ ტექნიკით. გამოგზავნეთ თქვენი ნომრიდან მესიჯი, რომ გსურთ დაგირეკოთ და დაგირეკავთ ჩვენ თვითონ. ნომერი არის 593 33 74 24. 593 33 74-ზე გამოგზავნეთ თქვენი მესიჯი და დაგიკავშირდებით და შემდეგ შემოგიყვანთ ეთერში აი ზუსტად ისე როგორც წინამსმენელი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ცდილობთ ასე ვთქვათ ამის გაკეთებას. ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები სწორედ დღევანდელ თემაზე. ხო, რა ვიცი, მსმენელს როგორ გამოвихმაუროთ, არ ვიცი, მოწონება შეიძლება მხოლოდ ხო ასეთი დამოკიდებულების. თუმცა ვლაპარაკობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, სიძულვილი ცუდია, თუმცა ამისგან თავისუფალი არცერთი საზოგადოება და თქვენ შეგაწყვეტინეთ საუბარი იქ, როცა ამბობდით პარლამენტისა და სხვა ორგანოების როლზე იმისათვის, რომ აი ეს იერარქია ჯგუფებს შორის სხვადასხვა ნიშნით და ჯგუფებს შორის არ ხდებოდეს და ყველა მოქალაქე თანასწორი იყოს კანონის წინაშე, ყველა მოქალაქის უფლებები თანასწორად იყოს დაცული. რა შეუძლია რომ გააკეთოს თქვათ პარლამენტს?
ანუ პირველ რიგში ხადია, ანუ ნებისმიერ
კანონები ერთი ვიცით ხო,
კი, კანონები გასაგებია, თუმცა პარლამენტი რა თქმა უნდა ერთ-ერთ ორგანოდ ვახსენე. მე ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ საჯარო განცხადებების და მათი ასე თქვა საზოგადოების ინფორმირების ძალიან დიდ როლზე. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ის რაც ხორცელდებოდა 2012 წლიდან საქართველოში და ეს იყო მანამდე წარმოებული თქვა დენა და ეს არ არის ახალი და რომელიც ცდილობდა LGBT
LGBT ჯგუფი თუ ნებისმიერ სხვა ჯგუფი, ამ შემთხვევაში LGBT თუ საუბრობ, თუმცა ეს რელიგიურ უმცირესობებსაც და ეთნიკურ უმცირესობებსაც ეხება და სხვა მაგალითად ბევრი რასისტული ჯგუფი გახდა და ამაზე ორიანტაციის სიტყვით მოგვიანებით ვიტყვი. რეალურად აი ესეთმა წარმოებულმა ენამ ჰომფობიურმა ტრანსფობიურმა რომელიც ცდილობდა მტრად დაესახა ეს ადამიანები და უცნაური არის ის რომ ეს მტრად დასახული მსხვერპლი რომელიც მტრად დასახული ესე თქვა ჯგუფი რომელიც საქართველოს ესე წარმოგვიდგინეს და რომ ჩვენ ტრადიციებს თუ მორალს ეწინააღმდეგება ამავე დროს წარმოადგენს ყველაზე ასე თქვა მარგინალიზებულ ჯგუფს თავად მტერი არის მსხვერპლი ხო და ეს სახელმწიფო ცდილობდა რომ ეს არის ჩვენი მტერი და სწორედ მას უნდა ვებრძოლოთ ანუ ეს ხელოვნური შექმნა ამ განწყობის გაგრძელდა 2012 წლიდან სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტურა პარლამენტარების მხრიდან, რომელიც იყო ნამდვილად შეურაცხყოფელი საზოგადოებისთვის. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ნამდვილად შეურაცხყოფეთ ისეული მოქალაქის, როდესაც ისინი ცდილობენ ხელოვნურად შექმნან ესეთი პრობლემები და საზოგადოებაში შექმნან შეუწყნარებლობა და არატოლერანტობა სხვა ჯგუფის მიმართ. ამიტომ ეს ნამდვილად გაუმართლებელი ქმედება, რომელიც დღემდე ხორციელდება და ესეთმა, ასე ვთქვათ, აი წარმოებულმა ენამ შექმნა ერთგვარი მორალური პანიკა, რომელიც არის სწორედ და იმ პანიკაში, რომელშიც იმყოფება. ამ მორალურ პანიკაში, რომელიც შეიძლება იყოს მაკრო, ასევე შეიძლება იყოს მიკროც. სწორედ ესეთი მიკრო მორალური პანიკების გამოვლინება შეგვიძლია, ასე თქვათ, დავინახოთ, აი ეს დანაშაულები რაც ხდება. ეს არის პასუხი და რეაქცია იმაზე, რაზეც მუდმივად სახელმწიფო, როგორც ინსტიტუცია და ასე თქვათ, ჰეტეროსექსისტული ინსტიტუცია და ჰომფობიური ინსტიტუცია და ასევე საზოგადოება, როგორც ჯგუფი იმ ადამიანებსა, რომელიც აწარმოებენ და ასე თქვათ, ისრუტავენ ამენას. რეალურად ეს არის პასუხი ამაზე და რეაქცია, რომ და ისინი და ამ დროს შეიძლება დანაშაულად ცდილობდეს, ანუ ცდილობ რა პატრა ტიპოლოგიას დავსახო, რომ მე ასე ვთქვათ, ვიცავ ჩემს ტრადიციას და ეს არის ერთგვარი
შეიძლება იყოს დანაშაულის კერჩადის, ხო, კი არაკეთებს, ხო?
მისთვის მსხვერპლი იქ არ არსებობს. საბოლოო მე დანაშაული არ ჩამიდენია პირიქით, მე რაც გავაკეთეს, მისთვის დამსახურებული სასჯელი იყო. და ეს არის ერთ-ერთი ტიპი დანაშაულების, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვა ტიპები, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ, ტიპოლოგიის და კრიმინოლოგიის ასპექტია. და მოგვიანებით საინტერესო იქნება ვისაუბრებ. და ამიტომ აი ჩვენ სახელმწიფო რომელსაც თქვა რომ არა შენ ასე ვთქვათ შენ არ ხარ დამცავის ფუნქციაში და ეს ქმედება არის არასწორი ისეთი რამ სახელმწიფოს არ გაუკეთები ანუ რეალურად დამნაშავე ამ შემთხვევაში გონია რომ ის წორ საქმეს ჩასდის და სახელმწიფო და ასევე საზოგადოება მის აზრზე არის და რატომ მივიდა დამნაშავე იქამდე რომ ის ფიქრობს რომ მისი დანაშაულობრივი ქმედება არის გაზიარებული საზოგადოების მიერ და მისაღები აი ეს ამაში არის სერიოზული პრობლემა და სწორედ ამაზე უნდა იზრუნო სახელმწიფო რომ რეალურად აცდენილი არ არის დანაშაულის და საზოგადოების აზრები და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება სხვა ინსტიტუციებს, იგივე აი ხა უფრო პოლიტიკის დოკუმენტზე რო გადავიდე, ხო, იგივე ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა იქნება ეს თუმცა მე სხვა სტრატეგიის დოკუმენტებში LGBT საკითხები და ჰომფობიასთან ტრანსფობიასთან ბრძოლა, აი შემიძლია თქვა რომ აი ძალიან გაკვრით არის ნახსენები ყველგან. და იგივე თქვა და სულ 4 პუნქტი ეთმობოდა წინა სამოქმედო გეგმას 2014-15 წლებისთვის. ეხლა მიიღეს ახალი 16-17 წლის რომელსაც ფაქტობრივად გადმოაკოპირა და როდესაც ჩვენ მკითხულობთ ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს, იქ წერია რომ წინა ასე თქვა ჩანაწერი არის ნაწილობრივ შესრულებული ან შესრულებული, რაც ჩემთვის ნამდვილად იწვევს კრიტიკას, გულისხმობ რომ კრიტიკა მაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ის რაც ეწერა მათ შორის დანაშაულების გამოძიების საკითხი, მათ შორის მათი ინტეგრაციის საკითხი ან თქვა უსაფრთხო გარემოს შექმნის საკითხები, რომელიც იყო გაწერილი გეგმაში, არც ერთი არ არის შესრულებული. ამიტომ ეს რაღაცა იმასაც გავს, რომ თითქოს სახელმწიფო ცდილობს ფასადზე შექმნას, რომ მე მაქვს გეგმა, მაგრამ ამ გეგმას ის ნამდვილად ვერ ასრულებს. და არ ვიცი, მაგალითად სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუციები, მათ შორის გულისხმობ პროსტატას საერთაშორისო ინსტიტუციები, ისგან ჩვენ საკმაოდ სერიოზული კრიტიკა გვაქვს მიღებული, არა მარტო LGBT თემთან დაკავშირებით, ასევე რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებზე, მაგალითად ისევ აღნიშნავ ეკრის ევროპული კომისია რაც მის შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ რომელმაც ძალიან რადიკალურად თქვა რომ სიძულის ენა არის პრობლემა საქართველოში, სიძულმოტივირებული დანაშაულები არის პრობლემა საქართველოში, როგორც რელიგიური უმცირესობების ასევე LGBT თემის წევრების მიერ და სახელმწიფოს მოუწოდა ძალიან კრიტიკულად, რომ მან დასახოს ეს საკითხი როგორც პრიორიტეტი მის ასე თქვათ სტრატეგიაში.
სვენელს შევახსენებ, ლიკა ჯალაღანია დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ტექნიკური პრობლემა გვაქვს სამწუხაროდ დღეს ჩვეულ ნომერთან დაკავშირებით ტელეფონის. ძალიან მინდა რომ კიდევ შევძლოთ სვენელის შემოყვანა. თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით, გამოგზავნეთ თქვენი სურვილი რომ დაგირეკოთ ან ცარიელი მესიჯი გნებავთ 593 33 64 24-ზე 593 33 64-ზე და ჩვენ თავად დაგიკავშირდებით უბრალოდ არ მინდა რომ მობილურზე დაგარეკინოთ ზედმეტი ხარჯი იქნება 593 33 64-ზე გამოგზავნეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი და სახელდახელო მეთოდი ასე ვთქვათ შემოგიყვანთ ეთერში უკაცრავად ჩვენ ლაპარაკობთ დანაშაულზე და ეს ბუნებრივიც არის რადგან ძიმე დანაშაულზე მსჯელო ესე ვთქვათ საუბრით დავიწყეთ გადაცემა რაც შეეხებოდა ტრანსგენდერი ქალის სასტიკად ცემის და ფიზიკურად გაუსწორდნენ მას არ მათ შორის იარაღით სივიარაღით არის უმძიმეს მდგომარეობაში ადამიანი მხოლოდ იმის გამო სავარაუდოდ ანუ რაც არის წინასწარ ცნობილი ესე მტკიცებით ვერ ვილაპარაკებთ რომ ის განსხვავდება ასე ვთქვათ უმრავლესობისგან ვიღაცისთვის ის არის მიუღებელი მისი განსხვავებულობის გამო ამ პრობლემაზე და საკითხზე ვილაპარაკობთ და იმაზე რომ სამთავრობო ორგანიზაციები და სახელმწიფოდამცველი აგრეთვე მოითხოვენ რომ გამოძიების ეტაპზე მოხდეს სიძულვილის მოტივის ესე ვთქვათ კვალიფიკაცია ასევე მიეცეს რომ ამ თვალსაზრისითაც წარიმართოს გამოძიება ერთი პირი არის დაკავებული და როგორც ცნობილია ოფიციალური ინფორმაციით ის ბრალს აღიარებს ბოდიშს გიხდით მაგრამ ვიდრე მივალთ დანაშაულამდე მსმენელი არის ამბავცადოთ კიდევ ერთი მსმენელი დილამშვიდობის გესმით ჩემი
ალო
გამარჯობა გისმენთ ძანეთ
გამარჯობა. ამასთანა ჩემის მიშვილი იყო რესტორანში, მე მივიდა ერთი ბიჭი. არ შეგამიყვანეს ეს სახლში ან მიგამიყვანთ, ორი აგიტეხავ. ხუფსო და დავაჭერნებ შენ თავსო. ეს როგორია? ამდენი უფლებები შეიძლება მიცეთ მაგას?
მადლობა ზარისთვის. როგორ შეიძლება ვთქვათ გამოვეხმაუროთ უფლებები რა მნიშვნელოვანი ბიჭი, გოგო, არ ვიცი. რაღაც კომუნიკაციის და ურთიერთობის საკითხია, არ ვიცი სადამდე მივიდა ეს სიტუაცია.
ხო, ნამდვილად
კითხვა იყო მსმენელის, ამდენი უფლება შეიძლება მივცეთ მაგათ, სავარაუდოდ ჩემი ხვედრით იგულისხმებოდა სწორედაც უმცირესობები.
ხო, ეს ხა ძალიან კონკრეტულ ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა არ შევალ დეტალში, უბრალოდ ვიტყვი რომ
რა თქმა
უნდა ადამიანის უფლება არის ადამიანის უფლება და ჩვენ არ შეიძლება ვიღაცას უფრო მეტი მივანიჭოთ და ვიღაცას უფრო ნაკლები. ეს არის თანასწორობის პრინციპი, დემოკრატიულობის პრინციპი, რომლის დაცვა საზოგადოების წევრების ვალდებულებაც არის, ისევე როგორც სახელმწიფოსი. და ცხადია, ახლა მე მსგავსი რამ პირველად არ მსმენია და სამწუხარო არის ხოლმე, რომ აი ამ იგივე LGBT ჯგუფის დემონიზება ხდება ხოლმე და ეს კონტრარგუმენტები, რომ აი კი დანაშაული კი მოხდა, მაგრამ ეს ადამიანი ამასაც აკეთებენ. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანია რელიგიური უმცირესობა შეიძლება გახდეს დამნაშავე. შეიძლება არ ვიცი, შავკანიანი ადამიანის გახდეს დამნაშავე, რომელიც საქართველოს უმცირესობას წარმოადგენს და ასე შემდეგ. ეს იდენტობა არ განსაზღვრავს იმას, ვინ იქნება დამნაშავე.
აპრიორი დამნაშავე ან მსხვერპლი. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, მოდით მოვასწროთ მოსმენა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
შეკითხვა მოგცეთან. არ გიჩვენება თქვენს თქვენში თქვენს სასამსი ძულს ამდენი ლაპარაკი ძულს. მეტი არაფერი არ მაინტერესებს ამაზე მე.
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და როგორ წუხარ ამ ტექნიკური საზარელი ციფრული ტექნიკის გამო. 2 წუთი გრჩება, 2 წუთი ნახევარი და უპასუხეთ ამ კითხვას. მეც მინდოდა მეთქვა, უფრო ხშირად როგორ წესი ვლაპარაკობთ სწორედაც უმცირესობების უფლების დაცვაზე და ეს იწევს სხვაგვარ რეაქციას სწორედაც საზოგადოებაში და უმრავლესობაში. გამოეხმაურეთ ამ მსმენას.
კი, ეს მისდა ეს პრობლემა მეც მსმენია ნამდვილად, რომ თითქოს თქვათ უმცირესობის
რომ ამ ლაპარაკით უფრო აღვივდება სიძულველი.
კი, რეალურად ჩვენ საუბარს რაც
ნაკლებს ისწვით ნაკლები იქნებაო.
ხო,
გისმენთ.
დღეს რატომაც საუბრობთ არის ის, რომ სწორედაც რომ განახოთ რომ პრობლემა არსებობს. რეალურად საზოგადოება არიცის რომ ეს პრობლემები არსებობს. და ბევრის გამსმენია რომ არავის არ ცემენ, არავის არ ჩაგრავენ და ასე შემდეგ, რაც ნამდვილად არ შეესაბამება სიმართლეს. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება მოხეში, რა მოხდა ჭელაში და ასე შემდეგ. ხო, რელიგიურ უმცირესობებზე თუ ვისაუბრებთ, ან სხვა ნებისმიერ ჯგუფზე. მათ შორის ქალებს ახლა მე ისიც კი მსმენია რომ ქალებზე ძალადობა არ ხდება, რაც აბსოლუტურად რა თქმა უნდა ამას ვერ დავეთანხმები. რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ქალები და ვთქვათ რომ ჩვენ ამ ციზულის ვაყუებთ, არა, ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით. კი, დიახაც ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს ჯგუფი არის ჩა დაგრული, რათა მივიდეთ იქამდე, რომ როგორმე საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ის ასევე ახდენს დემონიზებას და როგორმე გადავლახოთ ეს ეტაპი, როდესაც მართლა ვისაუბრებთ არა სიძულულზე, არამედ ვისაუბრებთ ყოველდღიურ ყოფაზე და ეს არ იქნება დაკავშირებული რაღაცა ნეგატიურთან. მე ნამდვილად არ მინდა, მე დღეს ვიყო აქ სტუმრად და ვსაუბრობდე ძალადობაზე და ვსაუბრობდე მკლობის მცდელობაზე, ეს ადამიანს ეხება, მის სიცოცხლეს ეხება და ნამდვილად ჩვენ ვართ ყველანი ვალდებულები, რომ ამაზე ძალიან ხმამაღლა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს მივიდეს როგორც საზოგადოების, ისევე სახელმწიფოს ყურამდე, რათა მან ყური შეიბერტყო. სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, იმიტომ ნამდვილად არ მგონია, რომ სიძულის ვთესავთ, პირიქით მე მგონია, რომ სწორედ აი ამ პრობლემების კიდევ უფრო მეტად იდენტიფიცირებით, რომ გაჩვენოთ, რა როგორი ჩაგვრის პირობებში არსებობენ ეს ადამიანები, ჩვენ ოდესმე მივალთ იქამდე, რომ ეს ჩაგვრა ოდესმე გაქრება. ამიტომ ნამდვილად არ მგონია, რომ ეს რაღაც ამის გამო უნდა შევწყვიტოთ საუბარი.
თუმცა აბსოლუტურად გასაგებია, ანუ ჩანს ჩემთვის ის პოზიცია, რასაც ეფუძნება ქალბატონი, როცა ასე დასვა კითხვა, ხო რომ იმაზე ლაპარაკით, რაზეც ბევრი ბრაზდება, კიდევ უფრო ხომ არ აბრაზებთ ადამიანებს და უფრო აღიზიანებთ ვიღაც მიმართ. ამ თემებზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ეთერში სხვადასხვა ფორმატში. დღევანდელ სტუმარს ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვი მობრძანებისთვის. ლიკა ჯალაღანია, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. უღმესი მადლობა ბრძანებისთვის და მსმენელს ვეტყვი, ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ დილის საუბრებს უსმენით, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახალი ამბებით გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ნინო როდონაია სტუდიაში.